Într-adevăr, a fost o surpriză plăcută, această comemorare, această amintire a acestui frate scump, acest gigant al credinței. Și mulți dintre noi poate avem părerea sau impresia greșită că a fost doar un compozitor, doar un poet, doar cineva care a compus muzică creștină, ceea ce este total greșit. A fost un om care a fost un foarte bun cunoscător al cuvântului, iar versurile pe care dânsul le-a compus reprezentau trăirile lui. Și când eram copil, am crescut cu muzica dânsului. Nu știu cine l-a sfătuit pe tatăl meu să pună în camera copiilor un difuzor. Aveam un magnetofon foarte vechi pe lămp. Tata a făcut armata la Sibiu și cred că de acolo avea niște casete, niște benzi de magnetofon. Și tot ascultându-le aceleași benzi, am constatat, copil fiind, aveam 7-8 ani, că învățasem acele și ordinea cântărilor și avea dânsul niște meditații. Și de câte ori spunea câte o meditație foarte scurtă, le-am memorat, dar nu le-am înțeles. În timp, peste ani, am înțeles adevărul acelor cugetări pe care le-am memorat doar așa, mecanic, și era una foarte scurtă pe care mi-am amintit-o acum stând pe bancă. Spunea dânsul meditație la... și spunea textul și era: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și spunea el: care adevăr? Că ești un mare păcătos, dar ești iertat prin sângele Domnului Iisus. Că ai multe păcate, dar prin sângele Domnului Iisus sunt iertate. Și aici, ce nu înțelegeam atunci, dar am înțeles mai târziu, spunea: nu fugi de adevăr, dragul meu, pentru că doar el are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Poți să fugi de adevăr? Da, putem să fugim, pentru că această carte, sau în această carte, este adevărul. Domnul Iisus este cuvântul întrupat. Și alegerea pe care noi o facem să ne apropiem sau să ne depărtăm de cuvântul lui Dumnezeu își pune pecetea asupra vieții noastre. Nu ai cum să fii neutru. Omul acesta și împreună cu el, așa cum amintea și Paul, că a stat împreună cu fratele Wurmbrand și au fost niște giganți al credinței. L-am văzut o singură dată în Carol Davila și mi-amintesc tot așa, mi-amintesc și locul de unde a vorbit din Evrei. Și povestea dânsul o întâmplare, istoria unei cântări care se cheamă Cersenin. Și povestea cum s-a întâmplat, că era foarte frig, era iarnă, le-a scos la curtea de aer și se gândea ce fac ai lui acasă. Se plimba și se gândea ce-o face soția mea, ce-o face fetița mea. La un moment dat, gândindu-se așa, să nu cadă în deznădejde, s-a uitat către cer. Și povestea dânsul că era așa un cer albastru, albastru și dezmarant. Și a stat el și s-a uitat la cer și s-a gândit așa: și eu și ei privim același cer în momentul acesta. Și atunci a scris cântarea aceea Cer Senin și, într-adevăr, dacă am avea acest... dacă am fi conștienți că ceea ce ne unește este apropierea de Domnul Iisus. Spunea cineva, dacă acord 100 de piane cu același diapazon, toate vor fi la fel. Ce anume produce disensiuni între noi? Faptul că nu-L cunoaștem atât de bine pe Domnul Iisus. Definiția unui creștin, spunea cineva, este o persoană care trăiește în două lumi, iar starea lui de dezvoltare, de maturizare, este când trăiește mai mult în lumea de atunci, în lumea viitoare, decât în lumea prezentă. Și textul pe care îl vom vedea împreună în seara aceasta, vom reciti primele 5 versete, dar vom citi până la versetul 12 din 1 Ioan, capitolul 5, vom vedea că este această balanță și această abordare a fiecărui credincios despre standardele din... Sunt două lumi diferite, lumea pe care o cunoaștem, lumea în care ne-am născut, lumea cu valorile ei și lumea viitoare care are alte standarde. În funcție de cum știm să cântărim și să evaluăm și să prețuim, aceasta arată și gradul nostru de maturizare din punct de vedere spiritual. 1 Ioan 5, începând cu versetul 1, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii, este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci și cu sânge. Și Duhul este cel care mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei sunt una, una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu, îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Așa cum spuneam, ce este un creștin? Și cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă acest adevăr. Ce înseamnă primul verset din textul pe care l-am recitit? Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și acum dacă ne facem simt, ne putem pune fiecare dintre noi să ne cercetăm această întrebare. Cred eu lucrul acesta? Sau ce înseamnă să cred că Domnul Iisus este Hristosul? Sunt eu născut din Dumnezeu? Care este răspunsul pe care îl putem da fiecare dintre noi la această întrebare? Facă Domnul ca fiecare dintre noi să putem să spunem din toată inima, da, Doamne, cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ești Hristosul, cred că ești Unsul, cred că ești Cel ce ai venit în lume și ai împlinit toate profețiile, tot ceea ce fusese profeții dinainte. Mi-aduc aminte în aceeași, în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 9, acolo unde se vorbește despre orbul din naștere, este versetul 21, se spune că părinții lui, orbului care fusese vindecat, când a fost întrebat de farisei dacă acesta este fiul vostru despre care spuneți că s-a născut orb, au zis că ei nu, știu că este fiul lor, știu că s-a născut orb, dar nu știu cum s-a întâmplat lucrul acesta. Pentru că dacă ar fi spus, ar fi recunoscut prin aceasta faptul că Domnul Iisus nu era un simplu om. Și au evitat să spună. Și textul adaugă, pentru că aceștia, iudeii, luaseră această hotărâre, că dacă cineva va mărturisi că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Și sunt și alte locuri în care oamenii au luat anumite decizii, bazate pe anumite considerente, conștienți de faptul că ceea ce mărturiseau ei, atitudinea și felul în care se relaționau, dar în mod special este vorba de persoana Domnului Iisus, avea să-i coste mai mult sau mai puțin. Oamenii aceștia nu au avut curajul să-L mărturisească pe Domnul Iisus. În altă parte se spune că, tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 42, se spune că mulți au crezut în Domnul Iisus, dar le era frică să-L mărturisească. De frica iudeii, fariseilor, nu-L mărturiseau. Și revin iarăși la aplicația practică pentru noi. Eu sau fiecare dintre noi avem acest curaj să-L mărturisim pe Domnul Iisus? Aș vrea să vedem împreună câteva texte pe care mi le-am notat și le voi citi foarte repede, le voi cita. Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 9, spune: dacă mărturisești dar cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Tot în același capitol, versetul următor: căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Credeți că poate cineva să aibă certitudinea în autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu, să creadă sincer din toată inima lui că este adevărat, că într-adevăr Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus, că a venit în lumea noastră, că a salvat, cu sângele lui a plătit prețul, că tot ceea ce este scris în cuvânt este adevărat, că Domnul Iisus se va întoarce și îi va lua pe toți cei care s-au încrezut în El. Așa cum le-a spus ucenicilor: mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Credeți că este posibil ca cineva să creadă din toată inima și să tacă? Eu cred că este imposibil. Eu cred că nu ai cum, pentru că acest adevăr, dacă îl deții și dacă îl crezi, te transformă, te schimbi. Nu poți să fii indiferent, așa cum acei leproși care erau la poarta Samariei odinioară, în momentul în care și-au dat seama și-au făcut ei o socoteală și-au zis: dacă rămânem aici, murim de foame. Și așa murim de foame. Hai mai bine să ne ducem în tabăra sirienilor. Ăștia ori să ne omoare, ori vedem noi ce o să se întâmple. S-au dus în tabăra sirienilor, au văzut că tabăra era abandonată, erau provizii, au mâncat, s-au săturat și s-au gândit ei așa. Nu putem să tăcem. Noi nu putem să tăcem. Trebuie să le spunem și celor din cetate. Și au făcut lucrul acesta. Și ca un test, dacă putem să tăcem, este un mare semn de întrebare. Cum poți să tac? Înseamnă că ceva e în neregulă. Nu ai cum să taci. Nu ai cum să nu spui. Asta înseamnă că nu-l iubesc pe cel care îl văd că merge în iad. Asta înseamnă că eu am o boală, am avut o boală incurabilă, am aflat tratamentul, l-am luat, a funcționat, sunt sănătos. Știu că vecinul meu sau fratele meu are exact aceleași simptome, îl văd cum se chinuie, dar lui nu-i spun nimic. Lasă că-și merită soarta. Nu ai cum să fii un creștin autentic. Cred că autenticitatea credinței noastre constă chiar în faptul acesta. Eu personal m-am confruntat, copil fiind, cu frica de a mărturisi pe Domnul Iisus. Vă spun, eram la adunarea de la pod, în carul, și spuneau frații că trebuie să ai curajul să te duci și să spui acolo, să ridici mâna sau să ieși în față. Și nu aveam acest curaj, mă frământam. La un moment dat, un prieten de-al meu, cel mai bun prieten al meu, și acum țin minte, eram printre a șasea, Vasilescu Liviu, trebuia să plece la Cernavodă, tatălui fusese repartizat acolo și trebuia să se mute și el. Trebuia să ne despărțim. Și atunci am zis, domnule, eu nu pot să nu-i spun lui ăsta de Domnul Iisus. Până atunci nu-i spusesem nimic, că nu aveam eu curajul să mărturisesc pe Domnul Iisus. Și plecând așa și simțeam că mă apropii de casă, el m-a condus pe mine și i-am zis, băi, uite, eu sunt credincios. Și am avut prima dată curajul, și acum țin minte, 11 noiembrie 1987, să-i spun de Domnul Iisus. Ceea ce m-a mirat pe mine și m-a șocat totodată, este că în momentul în care am deschis gura, atunci am simțit cu adevărat ce înseamnă să împărtășești și atunci am considerat eu autenticitatea, momentul autentic când m-am întors la Dumnezeu, pentru că făcuse multe, multe hotărâri din acestea copilărești, dar nu, din punctul meu de vedere nu funcționau și credeam eu că aceasta este, că nu am avut curajul să o spun, să mărturisesc despre Domnul Iisus. Secretul care este de fapt? În momentul în care deschizi gura și spui, ceea ce spui te ajută și pe tine. Spunându-i altuia, ăla spune întrebări. Tu cauți răspunsurile. Te frămânți, cauți în cuvânt. Crești și tu. Cine udă pe altul va fi udat și el. Așa găsim în cuvânt. Ce înseamnă să mărturisești? Înseamnă că ai asistat sau ai informații directe de la sursă despre un adevăr despre care poți să depui mărturie. Dom'le, am fost acolo. Eram acolo. Este la prima mână. Ce pot eu să mărturisesc? Ce putem noi să mărturisim ca oameni credincioși? Spunea cineva, cea mai bună este evangelizarea, este felul în care Dumnezeu a schimbat viața ta. Cum m-a schimbat pe mine? Așa cum spune orbul despre care am amintit mai devreme din Ioan capitolul 9. Când l-au luat și l-au întrebat, dar cum a făcut? Dar ce ți-a făcut? El n-a mai stat să-și bată mintea, să le explice. Le-a spus de două ori, le-a zis, voi ce vreți să vă faceți ucenicii lui? V-am spus, eu una știu, că era mort și acum văd. Și nu mă interesează cum a făcut lucrul acesta. Pe mine mă interesează că nu vedeam și văd. Și spune că l-au ocărât, i-au spus că tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Omul acesta nu știm de unde vine. Și deci aici este mirarea. Că voi nu știți de unde vine, dar el mi-a deschis ochii. Asta este credința. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine din cuvântul lui Hristos. Deci, credința vine din cuvânt. Cum să am credință dacă eu nu știu cuvântul? Cum să-mi crească mie credința dacă eu nu cresc în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu? Ce înseamnă să ai credință? Dau un exemplu, s-a spus mai devreme și s-a amintit de fratele Nicolae Moldoveanu și am avut o cărticică, un dicționar de nume proprii din Biblie, iar în prefața acelei cărticele era istoria acelei cărți, cum a fost scrisă. Omul acesta a muncit foarte mult, s-a documentat, a vrut să facă acel volum, dar nu putea să-l publice în România. Și ce a făcut atunci? A scris-o și a dat-o cuiva care pleca în străinătate să ajungă, să fie publicată undeva. Nu l-a interesat să apară numele lui pe cartea aceea și spunea dânsul, m-am bazat pe versetul acela, aruncă-ți pâinea pe ape și se va întoarce iarăși la tine. Și așa s-a întâmplat. După Revoluție, S-au aflat toate aceste lucruri, la fel și fratele Costache Ioani citeam în prefața volumului Porumbițe Albe despre poezia Porumbițe Albe, al cărui titlu dânsul a scris, porumbițele erau poeziile pe care dânsul le spunea și el a zis că nu vrea să le facă într-un volum. Nu vrea să apară numele lui pe volumul acela, Ioanid, și spunea că le-am scris și le-am dat drumul și dacă ele sunt cu adevărat valoroase, se vor strânge ele singure într-un volum. Și mă gândeam, Doamne, câtă modestie la oamenii aceștia, cum este posibil să nu ai dorința, nu dorința, să ai atâta credință încât să iei cuvântul lui Dumnezeu și răspunsul pe care l-am dat este... atâta credință ai, cât de mult sau cât de bine îl cunoști pe Dumnezeu. Tot dânsul fusese întrebat când a fost într-o adunare de către cei la care mergea dânsul la oastea Domnului, de ce nu a spus că este de la oastea Domnului? Ce răspuns aș da eu sau ce răspuns am dat noi, Domnule, de ce? Din ce biserică faci parte? Și ce răspuns credeți că a dat dânsul, fratele moldoveanu? A spus așa, de ce vreți să vă legați inima de un nume care a fost creat pe pământ? Penticostal, adventist, greșin, zice... Biserica este numele care a fost dinainte de veșnicie. Eu atâta vreau să fiu creștin în mireasa, care fac parte din mireasa Domnului Iisus. Mi-am notat aici locul pe care îl cunoaștem cu toții din primul capitol din Efeseni. Se vorbește despre acest plan pe care Domnul Iisus l-a împărtășit cu noi, a venit să ni-l descopere și voi citi câteva versete. Versetul 9 din capitolul 1 din Efeseni, harul pe care l-a răspândit din belșug printre noi, în orice fel de înțelepciune și pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, acela de a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din cer și cele de pe pământ. Acesta era planul lui Dumnezeu, de a-și uni iarăși în sine toate lucrurile, cele din cer și cele de pe pământ. Și este un cuvânt care mi-a atras atenția. Iarăși. Iarăși. Deci au fost cândva unite, la început, înainte de căderea celui rău, înainte de îngânfarea lui Lucifer, toate au fost într-unul. În momentul în care păcatul a apărut în univers, așa cum știm și așa cum ne descopere cuvântul lui Dumnezeu, s-a produs această ruptură. Planul lui Dumnezeu, acesta este... și îl va aduce la îndeplinire, la plinirea vremurilor. Acela de a-și uni iarăși în sine toate lucrurile. Evanghelistul Ioan, același autor care a scris și epistola, spune frumos în primul capitol, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. A venit ca să mărturisească. Atunci când se întâlnește cu Nicodim Domnul Iisus, spune, noi mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Iar Ioan Botezătorul, când mărturisește despre Domnul Iisus, spune că El este mai mare decât toți, pentru că El ne spune lucrurile din cer. De ce nu primesc oamenii? Sau de ce nu vor oamenii să primească această mărturie? Spuneam despre ce este un martor. Și fiecare creștin, adevărat și autentic, trebuie să fie un martor al patimilor Domnului Iisus și, așa cum spuneam, a lucrării de transformare pe care Duhul lui Dumnezeu o face în fiecare dintre noi. Se spune despre Domnul Iisus în Timotei, capitolul 6, versetul 13, îi spune Pavel lui Timotei despre Domnul Iisus că a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Și mă gândeam, hai să recitesc. Știam foarte bine textul și îl știm, cred că majoritatea dintre noi, dacă nu toți, ce a mărturisit Domnul Iisus înaintea lui Pilat. Și spuneam de aceste două lumi, lumea viitoare, lumea prezenței lui Dumnezeu și lumea actuală, lumea prezentă, și ne aducem aminte acuzația care a fost adusă Domnului Iisus, că se vrea, că se dă împăratul iudeilor. Și Pilat îl întreabă, ești tu împăratul iudeilor? Domnul Iisus îi spune, cine ți-a spus lucrul acesta? Îl spui tu de la tine însuți sau ți-au spus alții despre mine? Eu m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr, spune Domnul Iisus. Și apoi continuă. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, atunci slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Bineînțeles că Pilat nu înțelege. Atunci un împărat tot ești. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, spune, ca să mărturisesc despre adevăr. acea frumoasă mărturisire pe care Domnul Iisus o face înaintea lui Pilat. Ce a înțeles Pilat? N-a înțeles. N-a înțeles Pilat, dar ceea ce Domnul Iisus i-a spus lui Pilat s-a consemnat și cuvântul pe care Domnul Iisus a rostit a rămas pe și va rămâne pentru veșnicie. Spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Obligația noastră este să spunem. Nu trebuie să mă gândesc eu cât înțelege interlocutorul meu din ce îi spun. Așa cum vă spuneam, eram copil, auzeam, înmagazinam, nu înțelegeam, iar mai târziu le-am înțeles. Aceste adevăruri ale Scripturii. Apostolii. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 33, spune că apostolii mărturisau cu multă putere despre învierea Domnului. Și când li se cere socoteală despre acest lucru în capitolul 10, versetul 42 și 43, ei zic așa, Domnul Iisus ne-a poruncit să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Erau niște martori care mărturiseau despre învierea Domnului Iisus. Ne aducem aminte episodul cu acel famen etiopian care a venit și el la Ierusalim, a cumpărat o carte, citea și nu înțelegea. Și Dumnezeu nu a rămas insensibil. Făcuse atâta Domnul, făcuse poate mii de kilometri, îl trimite pe Filip, Filip aleargă, prinde acel car și pune această întrebare famenului etiopian, înțelegi tu ce citești? Și acesta răspunde, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și spune că a început de la locul acela pe care îl citea din Isaia, din sulul pe care el îl cumpărase, și nu înțelegea despre cine vorbește prorocul, despre sine sau despre un altul, și l-a mărturisit pe Domnul Iisus. Și famenul zice, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dacă crezi din inima ta, îi spune Filip, se poate. Și ce spune el? Spune ceva foarte, foarte scurt. Cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Pot eu să mărturisesc acest lucru, dar când pun această întrebare, la ce mă refer mai exact, dacă pot? Fiecare dintre noi poate să rostească această formulă, această succesiune de cuvinte. Cred că Hristos, dar în sensul, deci, dacă pot, este, pot să o spun din toată inima. Noi nu putem să tăcem, au spus apostolii, atunci când i-au luat, când le-au cerut socoteală, când au zis, vreți să aruncați asupra noastră sângele acestui om? Ei au spus, noi nu putem să tăcem. Judecați voi singuri. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Am mai notat aici din locul, am căutat într-o concordanță ce înseamnă să mărturisești. Și în Epistola către Romani se spune în capitolul 2, versetul 15, despre lucrarea aceasta mărturisesc cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Este vorba de păgâni, despre cei care nu au avut o lege, care nu au avut cuvântul lui Dumnezeu, dar așa cum ne spune textul, își sunt singuri lege. Căci gândurile lor sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. La ce ajută aceste mărturii? Dumnezeu este credincios și tot ceea ce spunem sau gândim se consemnează. Tot ceea ce spunem sau gândim va veni un moment când se va pune înaintea noastră. Spuneam că textul acesta pe mine personal, încercând să meditez și încercând să-l sistematizez puțin, m-a ajutat foarte mult să mă cercetez. Mă voi apropia și de încheiere, pentru că timpul deja a trecut foarte repede. Se spune aici, tocmai de aceea am și citit mai departe, se spune despre mărturisirea pe care o face, este pus în paranteză versetul 7, trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și am adăugat, aceasta este Trinitatea, nu știu să intru în detalii, nu știu să spun cum este această mărturisire în cer, ceea ce știu este că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus ca prin mărturia pe care El a făcut-o și prin cuvintele pe care El a rostit și care vor rămâne pentru veșnicie, cei căzuți, păcătoși și cei de pe pământ, să înțeleagă acest adevăr, că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu are un plan, că facem și noi parte din acest plan al Lui și nimeni să nu se lase amăgit de cel rău care va veni cu tot felul de întrebări și cu tot felul de întrebări nebune, așa cum se spune în Timotei, că de unde știu, că dacă este predestinare, că de unde știu că sunt ales. Toți. Domnul Iisus a spus că după ce se va ridica de pe pământ, va atrage pe toți oamenii. Toți oamenii simt atracția lui Dumnezeu. Toți sunt atrați și toți nu au cum să fie fericiți decât în prezența lui Dumnezeu. Și se spune în versetul următor, în versetul 8, că trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele, și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. M-am uitat și eu într-un comentariu și explicația, dă mai multe explicații acolo, dar explicația pe care mi s-a părut cea mai clară este faptul că această epistolă a lui Ioan este scrisă împotriva gnosticilor, împotriva gnosticismului, iar acest curent era nega faptul că Domnul Iisus a murit în trup, nega faptul că Domnul Iisus a venit în trup. Ei spuneau că a fost doar o... În momentul în care Domnul Iisus a fost botezat de Ioan Botezătorul, s-a pogorât Duhul Sfânt peste el, dar că Duhul Sfânt l-a părăsit pe Domnul Iisus și că acolo, pe crucea de pe Golgota, era doar omul Iisus, nu a fost Dumnezeu. Ceea ce era o erezie foarte mare, și textul, versetul acesta explică că sângele Domnului Iisus este cel mai important lucru. Sângele lui ne curățește de orice păcat. Gândul cu care aș dori să închei și voi mai cita două locuri, unul din Evrei, capitolul 12, versetul 1, se spune că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori și să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară atât de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Mântuirea este un proces. Faza inițială este acceptarea jertfei Domnului Iisus. Apoi urmează perioada de simțire pe care o face Duhul Sfânt, a doua persoană din... Iar apoi, la final, este lucrarea pe care o va face Tatăl, se spune că El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, Domnul Iisus, asemenea trupului Domnului Iisus, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Așa cum Dumnezeu Tatăl l-a înviat pe Domnul Iisus, se spune că această putere nemaipomenită, aceasta se va întâmpla și cu noi, așa cum se spune în Corinteni 15:51. Ce este muritor va fi înghițit de viață. Aș dori să închei cu un gând din versetul 4. Oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Ce înseamnă să biruiești lumea? Înseamnă ce au vrut cu ceritorii acestei lumi, Alexandru Macedon, Carol cel Mare, Hitler și alții care au vrut, domnule, să fie niște cuceritori, să biruiască. Nu aceasta înseamnă să biruiești lumea. Domnul Iisus spune, eu am biruit lumea, îndrăzniți. Dacă ne uităm în aceeași epistolă, vedem de la ce se referă aici, se spune în capitolul 2, versetul 16 și 15 din capitolul 2, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar oricine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Ce înseamnă să biruiesc lumea? Înseamnă să biruiesc pofta ochilor, înseamnă să biruiesc pofta firii pământești, înseamnă să biruiesc lăudăroșenia vieții, înseamnă că aceste standarde ale acestei lumi, care de fapt sunt niște iluzii, pe care cel rău ni le vinde ca fiind autentice, dar ele nu sunt autentice. Se spunea data trecută despre acel ispravnic care risipea averea stăpânului său și care a fost avertizat că nu mai poate să fie ispravnic. Avea o datorie pe care nu putea să o plătească. Și mi-a plăcut foarte mult aplicația, dacă în lucrurile, în bogățiile nedrepte nu suntem credincioși, cine ne va încredința adevăratele bogății? Și toată săptămâna am rămas cu această expresie, adevăratele bogății. Înseamnă că ceea ce este cu adevărat al nostru este ceea ce Domnul Iisus ne va oferi. Dar nu în lumea de acum. Mulți i-au acuzat pe creștini că și așa, incompetenți, inculți, incapabili, sărăcuții de ei. Citeam când eram copil coliba unchiului Tom despre acei negri care vreau să fugă în Canada, să fie liberi. Și ce m-a impresionat la vremea aceea, în plin comunism, că în acea carte ei aveau credința și se bazau foarte mult pe cuvântul lui Dumnezeu. Și spuneau, n-au altă alternativă. Este iarăși o minciună a celui rău. Dacă am înțelege cu adevărat că ceea ce nu se vede este de fapt ceea ce este autentic, ne-am bucurat cu adevărat. Frații aceștia, Nicolae Moldoveanu, despre care se amintea, Richard Wumbrand, Ioanit și alții au înțeles aceste adevăruri. Și tocmai de aceea nu au avut valoare pentru ei nici casele, nici bunurile, nici banii, nici nimic din ceea ce le putea fi luat, nici măcar libertatea. Libertatea aceasta omenească. Pentru că ei, deși erau legați din punct de vedere fizic, totuși erau cu adevărat liberi. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să rămânem credincioși, să avem curajul să-L mărturisim pe El și să înțelegem că de felul în care avem sau nu acest curaj de a-L mărturisi, atestă sau infirmă sau confirmă autenticitatea și veridicitatea credinței noastre. Domnul să ne ajute pe fiecare să fim mărturisitori de adevăr și de cuvânt. Amin.